Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Stigli smo i do sredine trećeg mjeseca realizacije projekta Ženska strana života i ostale su nam još tri emisije. Prva je današnja Život na marginama, a u kojoj predstavljamo Vildanu Durmo i Aišu Mujkanović. Druga emisija je na rasporedu u ponedjeljak u 11 sati, dok će treća biti realizovana narednog petka u 16 sati. Inače, mjesec januar obilježava tema Žene ženama.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Kako smo i najavili, sa nama u studiju je Vildana Durmo. Dobrodošli u program Radija Zenit. Evo za početak da nam se predstavite.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali u emisiju. Zovem se Durmo Vildana. Šta da kažem, možda sam jedan od mlađih penzionera sad trenutno, porodična penzija, pošto sam izgubila muža prije 5 godina. Nažalost, i on je imao karcinom. Nakon 2 mjeseca poslije toga ja sam obolila isto od karcinoma. Dorojata sam živjela u Busovači. Tamo sam završila i osnovnu i srednju školu i onda sam poslije rata ovdje se udala, sad sam trenutno Zeničanka. Majka sam 2 djece, obolila sam prije 4 godine. Moje saznanje da sam ja obolila od karcinoma me šokiralo u jednom momentu. Ali čerka je bila tad sa mnom na pregledu gdje me doktorca hitno uputila u bolnicu. Poznavajući svu moju prethodnu biografiju, da sam muža izgubila, da sve i tako tu. Sutri dan sam otišla u bolnicu, javila se, doktor Dirljević me pregledao, međutim on je počeo u mom rođaku nešto na latinskom da govori o karcinomu. Ja sam to sve već poznavala, te neke riječi razumjela. Rekla sam, doktore, pričajte općnim bosanskim jezikom, jel to? On je rekao da jeste, da moramo otvoriti, da vidimo, ne znamo na što ćemo naići, da li će to biti potpuna operacija ili će samo taj dio i tako. Ja u tom momentu kad sam saznala da bolujem od tog i kad mi je doktor potvrdio, ja ništa drugo nisam željela. Željela sam da se to desi odmah. Željela sam da živim za ono 2 djece. Pošto su izgubili jednog roditelja, a oni su željeli da imaju bar jednog roditelja. Ja sam rekla doktoru odmah, što prije moguće. On je u roku 2 dana, to je sve bilo odrađeno. Međutim, to je bilo 2014. u 6. mjesecu, da bi ja ponovo za mjesec i pol dana, kad onkolozi su mi savjetovali, kad su došli histopatološki nalazi, savjetovali su mi da se vratim i da mi otklonu potpuno dojku, pošto je ostalo nekih stanica, što ja znam. Hajde, i to sam opet odradila. Onda sam prošla sam 4 ciklusa kemoterapija, radio zračenje, bilo je teško. Najteže mi je bilo, recimo, pošto sam znala, borila sam se godinu dana s mužem, sa karcinomom, znala sam sve simptome, bila sam svjesna svega. Najteže mi je bilo opadanje kosi, što naravno to ženama manje više dojka, to meni više ništa ne znači. Najbitnije mi je da sam zdrava i da sam uz ono 2 djece. Teško mi je palo opadanje kose koji svakoj drugoj ženi. Međutim, moja čerka onako raspoložena, plakale smo i smijale smo se. Ona kaže, hajde, bona mama ima perika, kosa će narast, najbitnije je meni da si ti zdrava. I onda sam ja to sama sa sobom razriješila i odlučila sam da idem dalje.
Ko vam je u tim danima bio najveća podrška?
Pa najviše sam nekako sama sa sobom, kad ostanem sama sam jednostavno to odlučila, idem, hoću da živim, ovo djeci su potreban je roditelj. Sama sam prvo sa sobom razriješila te neke stvari, a najveća podrška su mi bili moja djeca i moja majka. A pored toga svega, onda kad vidiš koji su prijatelji, rođaci, familija, mislim, to je neopisivo, pošto sam ja mlada obolila, 41 godina, ono, izgubila sam muža, djeca u najgorim 16,5 godina i 17, mislim, to je. Ono, svi su želili da živim, jednostavno, svi su plakali, samo ja nikad nisam plakala. Nisam dala da me sažaljevaju, nekako sam uvijek to prihvatala, sve sam prihvatala s osmijehom. a u stvari bilo je momenata kad sam ja samo zatvorim se pa se isplačim i tako idemo dalje i samo sam, stalno sam govorila sebi i onda u, povrh svega toga, u to vrijeme sam ja kao ispred mjesne zajednice išla i na razne edukacije u Mediku i to mi je puno pomoglo. Žene iz ruralnih sredina, pošto ja dolazim iz obližnjeg mjesta Janči, tu sam ja nekako ojačala, osnažila se samu sebe i stalno sam sebi govorila ja sam jaka, ja to mogu, ja to hoću i želim. I želim da živim. I hvala Bogu, evo me. Nije bilo lako, ali kad se nešto hoće, bar sam ja takva, može se.
Kako izgledalo liječenje u početku?
Operisana sam u 6. mjesecu, završila sam sa svim terapijama sljedeće godine u martu i dan danas moje liječenje se nastavlja. Ja sam još uvijek na hormonalnoj terapiji i primam Zometu za kosti, a to je nakon godinu dana poslije mojih tih operacija i rada zračenja dobila sam jake bolove u desnom kuku, koje nisam stvarno, bolovi su bili nesnošljivi. Javila sam se ljekaru odmah. Međutim, ustanovili su da mi se kuk mora operisat i ugradili su mi totalnu protezu. Bolovi su nestali, onda su ljekari preduzeli dalje mjere snimanja, uključili mi Zometu i hvala Bogu, evo me, još uvijek 3. godina primam terapiju i hormonalnu Zometu.
Koliko se vaš život promijenio poslije bolesti?
Moj život se promijenio dosta, dosta. Ne mogu vam tačno reći, ali puno, ja sam se kao osoba promijenila. Sad sam puno jača, stabilnija, znam šta hoću. Prije sam uvijek bila za drugi, a ne za sebe. A sada znam odvojiti vrijeme za sebe. I to bi savjetovala svakoj mladoj ženi, bilo koje starosne dobi. Da povrh svega onog što životno nam donosi, da uvijek nađemo, bar svaki dan, jedan sat vremena da odvojimo za sebe. Da radimo ono što volimo i što želimo.
Da li ste i ranije išli na ljekarske kontrole?
Ja sam redovno i dotad obavljala ljekarske kontrole. Godišnje sam radila ultrazvuk jer je moja mama u toku rata operisana, ali nije bio karcinom. I svake godine sam radila i ono što svaku ženu sleduje. Međutim, ta borba, bolest s mužem, vjerovatno, ja mislim da je to najviše stres doprinio. Jer ipak kad vidite da gubite voljenu osobu, ipak to nije lako. To je veliki, veliki gubitak. Na stranu i djeca i svi. Svi imamo nekako svoje živote, ali kad izgubite svog druga, onda je to malo teže.
Recite nam koliko su važne redovne kontrole i vaša poruka drugim ženama.
Puno, puno znači redovne kontrole. Samo pregled. Ja sam to otkrila sama, ali sam šutla i krila jer sam vidjela da je moj muž preslab, prebolestan i nisam htjela, ono, jednostavno sam mislila da sam ja iscrpljena, da sam umorna, da ovo, da ono. Međutim, kad je sve to prošlo, otišla sam na pregled i potvrdilo se da je to u stvar karcinom. Ja sam to osjetila sam kvršicu. I svakoj ženi bi savjetovala da se redovno poslije tuširanja, znači svi mi poznajemo najbolje svoje tijelo. Ako primijetimo bilo koju promjenu na tijelu, na koži, na kvržice, da se hitno javimo ljekarima i da se redovno svaka žena svake godine bar jednom godišnje kontroliše, da se uradi ultrazvuk, mamografija, ovisno o godinama. Ginekološki isto tako. Ja to radim sad svako 4 mjeseca. Hvala Bogu, više ne razmišljam uopšte da sam bolesna. Jednostavno idem naprijed, gledam nekako sve pozitivnije. Ne želim ono, kao što naš narod, ono kad me neko vidi, joj, pa ti lijepo izgledaš, pa ti sad dobro. A u stvari ja volim i da se dotjeram i da lijepo izgledam. Ne volim da me ljudi sažaljevaju. Prikrivam nekad tu bolest i kad nisam dobro.
A vaš angažman u udruženju Život, kako to izgleda?
Jeste, mi tamo sa, u stvari jedino pričamo kad dođe neka nova članica, pričamo o bolesti, jednostavno da joj pojasnimo kako smo mi to prolazile, kako smo proživljavale, da joj uputimo, da joj damo savjete, kako će se nositi jednostavno s tim. Jer ja kad sam došla odmah poslije operacije sam se uključila u udruženje Život. Puno mi je to pomoglo kad sam vidjela tamo žene koje su prije 17 godina preživjele karcinom, da su žive, da su vesele, da se druže, da jednostavno idu dalje. Onda sam ja shvatila da moram da živim i da je to u stvari sve izlječivo ako se na vrijeme otkrije.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Naša druga današnja sagovornica je Aisha Mujkanović. Prije svega dobar dan i dobrodošli u program Radija Zenit. Evo za početak da nam se predstavite.
Hvala lijepo, dobar dan i drago mi je da ste me ugostili u vaš Zenit radio. Ja se zovem Aisha Mujkanović, rođena sam 20. februara 1946. godine. Rođena sam Brka kod Brčkog. Udala sam se u Zenicu 65. godine, tu sam došla, tu sam osnovala porodicu, imam sina i kćerku, muž je umro. Radila sam gostinski radnik, smjer konobar i tako sam i penziju zaradila.
A s obzirom da niste rođeni u Zenici, kako bi opisali Zenicu?
Pa da vam kažem, malo jespi bilo malo nezgodno, nekako odstupa Zenica i Brčko, da li po mentalitetu ljudi, ne znam, uglavnom, mi smo neki, kako bi se rekla, onaj stari izraz tamo, Brčko i taj dio merhametli ljudi, ovdje su malo bili grubi ljudi, osnovno se navikla. Navikla, stekla sam onaj prijatelja, imala sam tu djevera i jetrvu i s komšijama sam se družila, na poslu sam imala odlične odnose sa svojim kolegama i tako da sam se navikla na ovaj mentalitet i na ove ljude i u ostalom ja sam više Zeničanka sada nego Brčanka. Ja sam tu 52 godine, skoro 53 godine.
Čime se trenutno bavite, kako provodite svakodnevnicu?
U penziji sam, kao gostinski radnik, u penziji sam već 15 godina. Ničim se sad striktno ne bavim, onako, penzionerski dan i eto sad sam malo u tom udruženju Život, tu se malo družimo i tako neke aktivnosti stiče samo udruženja, inače ničim drugim se ne bavim.
Recite nam kad i kako ste saznali da ste obolili od karcinoma dojke?
Ljeto je bilo, taj dan je bilo jako vruće, kraj 7. mjeseca, ja sam se istuširala, nisam htjela da uključujem klimu, legla sam onako na ležaj i onda da izvinite, onako sam, nisam obučena bila i uzela sam gazu i stavila sam ispod dojke, da malo, ono, pošto je vrućina, malo upija onaj znoj. I kad sam skidala gazu, skidala sam gazu i pošto je gaza tanka, dok sam se brisala, ništa nisam osjetila. I onda sam osjetila nešto pod prstom, kao da mi je nešto malo nelogično, nešto mi, ja sam mislila da je to gaza se ono malo zavrnula. I ja sam onda ustala i obrisala se, opet rukom prijeđem, to je bilo ispod desne dojke i osjetim da ipak nešto ima. Nešto sumnjivo. Ustala sam, otišla sam na ogledalo, pošto je to bilo ispod dojke, nisam mogla dobro da vidim šta je to, onda sam uzela mobitel, uslikala i onda sam vidjela da nešto ima. To je bilo kao mali, sad kako bi vam rekla, ko zrno graška, ne okruglo, malo ko duguljasto, ali poviš toga malo, ko da je neko iglom ubo, kao da malo se pošlo uvlačit košicu. I meni to odmah sumnjivo bilo, ipak sam pročitala nešto tim ženama kad su pričale kako su to primijetile. Ja sam odmah otišla u ambulantu, bilo je 3 sata popodne, u mojom ambulantu centar. Potrefla se doktorica koja je mene liječi, baš je bila na smjeni. Pita me što sam došla, ja sam joj rekla da sam nešto primijetila. Kaže ona meni, daj vidim. Pogledala je, kaže, ma nije to ništa, to je masno tkivo. Kažem ja ipak, ja bi da vi mi date uputnicu da ja uradim mamografiju. Petak je bio, vikend dolazi, ja sam otišla za uputnicom u Predljak u bolnicu, našla bio 24. Pošto tamo se sve naručuje, svaki ono znate, tip specijalistički pregled i snimanja. Ona je mene htjela da naruči, u tome je naišla jedna doktorca koja se dobro sa mnom poznaje, tako da mi je odmah taj dan su uradili mamografiju. Glavna doktorica koja radi najviše sa tim ženama od bolesti dojke, velida, ona je bila na godišnjem i onda oni su meni rekli da dođem iduće sedmice po nalaz. Ja sam otišla, tačnije srijeda je bila, znači, jer su rekli neće biti prije 7 dana, znači to oko 10 dana. Otišla sam po nalaz, kaže ona meni na šalteru, nalaza tu nema, kao da nije gotov. Ja opet tu poznajem jednog doktora tu koji je načelnik službe na radiologiju i uđem kod njega i zamolim ga da im pogleda taj nalaz, ima ga. I on je činio tu uslugu, našao je nalaz. I ugledaju što je nalaz, kaže meni da nemaš ništa za brigu, kao ništa nema strašno. I on oko njega gledam, morao je nešto pokazati, ipak tu izgleda mi nekako, ja vama da pokažem, imam na telefonu, pogledaj, vidi se promjena. Kaže ma njemu, možete li meni tu neku doktoricu da mu radi ultrazvuk? Kaže on, može. I ja odem tu drugu prostoriju kod te doktorice, ona mlada, neiskusna, više od pola sata ona mene gleda, pregleda. Ta će mlado, ne zna, mislim. Kaže ona, zvaću jednu stariju doktoricu. Pozvala je neku stariju doktoricu koju ja ne poznam i ona sa njom gleda skupa i ona je se zadržala isto tako koji ona, vremenski signal pola sata. I nikako da se dogovore šta da napišu u nalazu. U tom je ušao jedan doktor i oni njega zamoli da i on, tri doktora mene na ultrazvuku gledaju, a ništa konkretno mi ne govore. Ufatila je mene, tek onda panika, mislim. Ja njima kažem, jednostavno ja se rekao, izvinjavam, mogu se ja umiješati pošto se radi o meni, vidim vi se nešto dogovarate, dokle mojte se ljut, bili ja mogla zahtijeva da se uradi biopsija, jer ipak sam čula od nekoga ovako nekad da kao biopsija je kao najmjerodavnija za te otkrivanje bolesti razne. Oni mene gledaju, kaže može. I oni su kucali tamo nalaz, otkucali su ga, kako su ga otkucali. Ja sam ušla na kordiopsiju, tam zakazala, sljedeće sedmice me pozvali, doktorica me pozvala. Ja sam došla do tu biopsiju, radili su mi 4 sune igle, izvadili su te šprice. I pitam ja nje, rekao, naj nalaz, rekao, šta piše u tom nalazu? Kaže, ona nisam ja ta pogledala na nalaz ta što mi radi punkciju, ali svejedno kaže, ovaj nalaz kad vam bude gotov, onda ćete kaže znat na čemu ste. Taj nalaz neće biti prije mjesec dana. Ja imam tu urgentno odjevera kćerku, koja je glavna sestra, ja sam kod nje sišla, njoj sam tako rekla, a muž joj radi na plastičnoj hirurgiji doktor. Rekao, nazovi, rekao, mi ga zovemo sobo, zazovi sobu, rekao, da uđe da vidi šta ću ja. Uradili smo biopsiju, rekao, taj nalaz neće biti, rekao, za mjesec dana gotov, on je bio tada u taj dan u stacionaru. On je došao, meni je rekao, kaže, dok nalaz taj bude, mislim, pH nalaz, dok bude gotov, ti ćeš uraditi sve nalaze, što god treba, ti probni neki nalazi. I kad bude taj nalaz pH gotov, ako bude dobar nalaz, nek ti propadnu ovi nalazi, znači nećemo to operisati, znači da je dobro u redu. Ako bude loš, zakazat ćemo odmah operaciju, konačnu operaciju. A vrijeme godišnje odmora, kaže, mi ćemo ići tada i tada, kaže, ti ćeš čekati nalaz, mi ćemo u toku, Viberom ćemo sad opisivati, ako nešto meni pođe, nešto da mi ne bude dobro. Ja sam te nalaze povadla. Kad sam trebala zadnji nalaz da izvadim, ova mi je Elma moja rekla, da strina uradi na nalaz ultrazvuka kod doktora Karabega. Kaže, pošto ćeš na operaciju, treba vam jedan detaljan nalaz. Rekao, dobro, ja sam otišla kod njega, on mene pita, zašto sam ja došla? Kaže, došla na ultrazvuk abdomena. A kaže, šta te boli, da čega si došla? Rekao, mene ne boli ništa, ja trebam doktora na operaciju. Čega trebaš? Ja mu kažem, dojke. Kaže on, aha. I on je meni uradio ultrazvuk abdomena, što je dobro to bilo, i kaže, mogu li ja da pogledam dojku tvoju? Imaš li slučajno neki nalaz? Imam, rekao, nalaz od mamografije, imam ultrazvuk, on je to pogledao, klima glavom, kao šturo je očitano. Kao, po ovim nalazima ja ne bi trebali ići na operaciju. A on kad je meni pogledao dojku ultrazvuku, kaže on meni, kad ćeš ići na operaciju? Rekao, 14. septembra, a to je bilo možda 7. 8. septembar. Kaže on, što prije to bolje? I pH nalaze, ili ti gotovo, rekao nije, kaže on, dušo moja, nemoj se nadat dobrom nalazu, nalaz će biti pozitivan. Znači, on mi je najbolje rekao da bi smio da sada. Ja ništa, sam u njega sam gledala i to sam završila. Poslala sam Viberom njima na more tu sliku. Onda su oni među vremenom se vratili s mora i sad ja trebam na operaciju. Pitao me gdje ću da se operišem, da li ću na hirurgiji klasično ili ću na plastičnoj hirurgiji. Ja sam se odlučila dole s obzirom da mi je ovo nam zet. I koji će me raditi sa načelnikom. Otišla sam 12. gore da legnem u bolnicu, 14. sam ujutru 9 sati bila na programu, operacija je prošla, probudila sam se brzo, operacija je prošla sasvim dobro, nikakvih nije bilo problema, ležala sam 2 sedmice, čerka mi je došla iz Amerike, pošto ja živim sama ovdje, tu je bila sa mnom cijeli mjesec dana. Uglavnom nikakvih problema nisam imala, oni su ostranili meni cijelu dojku. Ja nisam se ni bugunila, ništa. Vjerujte, i kad je nalaz došao, pH nalaz, mene zvala Elma, kaže, sina, dođi, nalaz je gotov. Rekao, nalaz me ne zanima, gledajte, rate što hoćete, mene ne zanima nalaz kakav je. Trebam na operaciju, trebaš, kaže. Ja idem na operaciju, nalaz me ne zanima. Jednog ja trenujem tu, ne radi se o meni, jednostavno, ja sama sebi kažem, po kakvi to se ne radi o meni. Mislim, ne znam kako tako, ali. I operisana bila, da je nijednog trena nisam pustila suzu, što se to meni to tako desilo? Ja sam samo pitala se, zašto sada? Kćerka mi je trebala da dobije unuku. To je moje prvo pravonuć. I onda, pošto su daleko u Čikagu živi, želila sam da odem da vidim normalno i pravunuku i svoju unučad i da vidim djecu. E to jedino sam rekla zašto sada kad sam trebala da idem tamo i svi ju posjetim. A nijednog trena drugoga nije bilo. Bože moj, desilo se nešto i na mene došao red. Čerka mi treba da ide nazad, sin mi dolazi prije nana što će čerka da krene. On dolazi, sa mnom bude 3 sedmice. Ali dok je čerka bila, krenula sam na prvu kemoterapiju. Kaže meni doktor, imaće 6 ciklusa terapija. Kaže, ne znam da vi uopšte znate šta je to. Prvo tako, negdje sam pročitala nekad nešto, rekao, nisam baš nešto puno edukovana što tiče toga, ali znam o čemu se radi. Rekao, znate šta doktor, ovo je uzmi ili ostavi. A ja hoću prvo da se pridržavam medicine strogo, a sve drugo, prirodno je baz, sve ću trošiti. Uglavnom, medicina mi je broj jedan, jer mnogi, rijetko kod, ali to mnogi idu, pa idem i ja, pa šta Bog dadne. Prva terapija je bila dobra, kažem, malo neka mučnina, povraćanje, nemoć, ništa striktno, ono nije nešto teško. Drugu terapiju, kad sam mislila kemoterapiju, osjetim ja da meni kosa opada. A ja sam, pošto sam takav posao radila, išla nekad i u 5 dana, ali redovno svake sedmice na frizuru. Uvijek sam tako bila ono dotjerana. Međutim, sad trebam dođi u situaciju da ja sad ostanem bez kose. A tu mi još sin bio. Ja kažem sinu, ajmo u Mimozu na kafu. Otišli smo u Mimozu. Kažem ja sad ću ja doći za jedno 15 minuta. On je tu bio. Ja sam odmah otišla onda u metalu kod da ide. Kaže ona meni, što si došla? Kažem ja, aj molim te mašinu pa me ošišaj. Kaže šta ti je? Ne me pitat ništa, molim te ošišaj. Pa kaže šta ti je, kosa ti nije opala, molim te ošišaj me. Kaže ona žmiri, neću da žmirim. Ona je mene šišala, ja sam pričala viceve, smijala se. Ona jedne riječi nije progovorila od kada je mene šišala. Posle me grli ljubi i kaže, pa ti, kaže, te sve jedno, pa što da radim sada? Rekao, što, baš sam ti rekao lijepa. Ja imala kapu, ona je u tašni, ja uzmem kapu i stavim na glavu i dođem u Mimozu. Moj sin gleda mene, kaže, ja njemu reci Dragička, veli šta je sada? Kaže on Dragička, ja skinem kapu, on gleda u mene, pa šta si to radila, pa rekao, nova frizura, novi imidž, rekao. A on mene pošao grlitka, lijepa moja mamica, ti si meni lijepa i tako je to. Sin je bio 3 sedmice, odlazi sin, e sad mene malo frka fata, sad ostajem sama. Terapije trebam da primam, leukociti mi padaju, kad leukociti padaju nije dobro. I jedinu podršku ovdje, osim moje djece, oni su mogli jednom podršku da pružaju tako preko Vibera, nikako drugčije. Ta od djevera kćerka i njen muž, Elma i doktor Sobo, inače imaju Persu, nisam jedino za sve što je trebalo, nisam zvala. I oni su mene zvali i donosili mi nekada jedem. Vrlo sam često i odbijala na telefon jer sam rekla da sam sad jela, da ne dolaze, da se, pošto me 2 djece rade, da se ne zahmete oko mene. Međutim, nije tako bilo, ja sam bila u lošem stanju. Ja nisam dozvolila da oni dođu da mene vidi takvu. Kako su tekle te terapije, meni je doktor promijenio, bilo je 6 ciklusa. Kad sam trebala da primim 5. pred 5. ciklus, sestra me sa onkologije nazvala i rekla je, mogu li da dođem da podignem novi nalaz koji mi doktor napisao. Ja kažem, u čemu se radi? Kada dođete, kaže, vidite, izgleda me promijenio terapiju. Ja sam otišla, šta moram da dignem nalaz, da vidim, jer trebam za 7 dana na terapiju. Ja vidim, on meni promijenio terapiju. Ja odmah nazovem, Sovu pitam šta je, kaže, pitaću ga ja, ajde, došla sam ja na tu terapiju. I vidjela sam mala bočica i vidi tam pišu oni ekstremna terapija. Rekao, kako će biti ekstremna mala ovako bočica, nema šanse, ja to sama sve pričam. A ove inače kad uđem na terapiju, ja se inače, ko se nemam, ja odmah čim dolazim kapu skinem, što je zimsko doba bilo, ali ja odmah s kapu skinem, onako bez kape ja budem. Mene sve one žene gledaju, one sve povezale se, turbane, ono, ja odmah skidam, zašto? Pa ja sam to, iz kosom i bez kose. I šta će reko biti ovdje ekstremno? Ja se sama sebi smijem i sa onim ženama, muškarcima koji su tu, uvijek se zezam, smijem se. On kažu, meni blago tebi, kad tebe ništa ne boli, reko hvala Bog. I ja sam došla kući, nešto 10 minuta prošla, ta je terapija završena. A ona obično po 2,5 sata traje, su 2 boce i to veće boce. Ali jest, na večer, kad se krenula reakcija, šta je ovo, rekao, Bože dragi, ja ustat ne mogu. Noge, ma nema šanse, ja osjetim da su one moje, ali bulovi da ne mogu da stanem, a trebam kupatila četvoronaške idem. Kosti boli, prsa boli, grudni koš, mučnina, možda povratim, ma nema, haos živi, šta da radim. Ja samo do kupatila i smjesto se da legnem, sad treba nešto i da pojedem, trebaš malo organizam da nahraniš. Ja sam ustala, sebi samo malo da soka nešto napravim. Kako jelo da jedim, nemam ja tu šanse da to šta napravim. I meni samo ja ležim, čutim, ležim. Ne smijem noge, činim se da pomaknem, a da nema šanse da je pokrijem. Tu rana ljuta. Mene zove od djevera čirka da mi nešto donese, rekao, nemoj, molim te, rekao, ja malo prije jela. Nju je nešto sumnjivo šta nju tako to odvijam. Ja sam predevela tu noć, imam ja neki kao lijekova za protiv bolova, pijem ja, ali... Ja daje neki efekat. Ali hitna mi je pred nosom onda da odim, recimo mogu sama otići u hitnu, kako tako? A imam i komšincu, ja sam trpila te bolove. Iako je meni doktor napomenuo, rekao mi je, nemoj da trpiš bolove, kad budeš imala jake bolove, uzmi taksi ili hitnu pomoć i dođi, javi se na onkologiju. I slučajno nemoj trpiti. A ja sam skroz to zaboravila šta me je rekao i sad ti bolovi kao to mora, to su nuspojave, to mora da se to tako, to mora se istrpiti. Ja sam tako nešto to shvatila u glavi. Onda sam bila ono preopterećena, jer najviše mi to nedostajalo što nije imam djece ovdje. Sutra dan opet, dan ja ne spavam u noći od bolova, sutra dan mene opet jutra došla s posla, ova kćerka me zove, Elma, kaže, Srina, evo sad riba će bit pa ćete donijeti. Rekao, pa nemoj, kakvi ja njoj, ja ne mogu ribe, nema tu šanse. Kaže, ona, ti mene što nisi dobro, rekao, ja imam bolove. Kaže, ona, odmah se spremi i doći se ovo po tebe, ideš na onkologiju. Kad je mene vidio doktor da ja ne mogu, da mene vode, da ja ne mogu stati na noge, jer on zna me kakva izgledam, ja sam mu lice promijenila, ipak sto, jaki bolovi i te jake terapije. Kaže on meni, Ajšo, kako si, rekao, doktore, mene boli. Pa kaže, što nisi prije došla, ne znam, doktore, samo mene boli. Dao mi je tramal, stav 100 miligrama da popijem, nakon 15 minuta došao je, smjestio me na krevetama i došao je i pita me jesam li bolje, rekao nisam. Stvarno nisam, onda on vidi ja nemirna, ne znam kako ću, gdje ću s nogama, rukama, glavom, ustanem, sjednem, ne znam kuću. On je malo ljut na mene tada bio što sam tako se ponijela i uključio mi je infuziju jednu 2,5 sata i drugu 2,5 sata, a u međuvremenu mi je izvadili su krv da vidi kako su mi nalazi. Jer ako budu loše nalazi, moram ostati ležati. A ja sam se bojala i toga doći na onkologiju, bojala sam da me ne ostavi ležat gore. Prošlo je 5 sati i curla je ta infuzija, nalazi su došli od ozdo iz laboratorije, pogledali su, nisu čemu, ali ipak, 2 i nešto je bio leukocit, znači, obično znaju biti 1, znači mogu etići kući, a mogu i ostati ako hoću, ali meni daje da ja idem kući. Došao je soba, doktor po mene, Jelma, i od kući me vratili. Onda su mi kasnije donijeli da jedim, ja sam nešto onda malo pojela, smjestila, ja sam lijepo se smjestila, ali osjetila sam da mi je bolje. Znači, ipak sam ja pogriješila što ja nisam se javila, nego sam mislila, ajde, to tako mora da bude. Mislim, čovjek nije edukovan što tiče toga, a mislim, greška je to. Greška je to. I onda su te nastupile te ekstremne terapije, tako. Svaka je bila, ne mogu vam reći, svaka činim se gora i gora. I kad je bila ta 7, ajde, opet, bolovi nesnošljivi. Da mi je samo, kad sam tek došla iz bolnice, dolazlo je prijatelj, obilazlo me, a tada kad sam, ono, kad mi je trebao neko samo da mi otvori vrata, ono me pita kako se, ne treba im ništa drugo, nešto, narod se nešto, tada, ne znam, nija, otuđio se jednostavno. Valjda takav je kod nas mentalitet, ako se razboliš, nekako se udaljavaju od tebe, iz kojih razloga, ja ne znam. Ja znam da kažem, ako imaš jednog prijatelja, pravog prijatelja, ti si bogat čovjek. Prođe i ta 7. terapija, pruma, i to sam predeverala, kataklizmu sam prošla, ma kažem, gluho bilo. I onda sam normalno kod doktora, opet da te vadim nalaze, i onda sam ja njemu otvoreno rekla, doktore, da vam kažem nešto, mogu li ja nešto vama pokloniti? Pogleda u mene, šta je mislio, nemam pojma, uglavnom gleda u mene, kaže mi, on ni rekao, ni može, ne može, gleda u mene. Vidim ja da on baš ono začuđen. Kaže mi, ja rekao, ja bih vama poklonila ovu moju 8. terapiju što vi meni dali, ovu ekstremnu. On se onako ono nasmijeva, kaže, do sad mi niko takav poklon nije dao. Kaže, ja loša se doktor osjećam, kaže, znam, vidio sam ja, kaže, jeste. Ali ja onda njega pitam tada tek, zašto ste vi meni dali one terapije promijenili, jer one mi nekako su išle. Kaže, on meni, ove su, ovako mi u riječima, učinkovitije. One jesu za mlađe, to dajemo mlađim osobama, ali ja sam vidio vas i ja sam smatrao da sam zdrava žena, da to možete podnijeti. I hvala Bogu, dobro ste podnijeli, eto, nećemo tu 8. neće ni dobiti. I onda mi je napisao neke te lijekove koje su trošiti, ja sam otišla kući i onda svaki dan mi je, bilo mi je bolje, svaki puta mi je bilo bolje, svaki i onda nalazi su mi, prvi nalaze koji sam batla nakon 2 mjeseca, pokazali su se dobri, da je doktor zadovoljan. Dobila sam tu hormonsku terapiju koju trošim i sad idem na te kontrole. Mislim, što se tiče toga zdravstvenog stanja, ja sam prezadovoljna, ne urekla se, prezadovoljna sam. Samo u ovoj bolesti najbitna je podrška. Ja sam je slabo imala s obzirom da su mi djeca daleko. Ali eto, kažem, imala sam djevojku, ćerku, njenog muža, oni su mi ogromna podrška, sve što je trebalo, sve nalaze od kontrola, od hrane, od vožnje, sve imala sam kod njih. Inače, da nisam njih imala, ne znam kako. I tako da, sad za sad, ide eto, pa po nekom planu, kako se može reći, ja sam zadovoljna za sada. Sad šta će biti dalje? Kontrole obavljavam, bila sam na kontroli prije možda 26. tačno decembra sam bila na kontroli. Doktor je zadovoljan mojim nalazima, sad ja to dobro, nije, uglavnom idemo dalje, šta će biti. Meni je život tako lijep posle svega ovog što sam prošla i rekla sam samo sve, idem dalje, pa ima neko nad nama, da li to Bog, da li neka veća sila koja nas gleda i koja nam to sve daje i uzima i ja tu ništa ne mogu promijeniti, nisam jedina, družim se koliko se mogu družiti. U ovom je udruženju Život gdje sam se uključila, puno su mi pomogli, hoću reći pomogli i ovako psihički, jer ja nisam nikad pala inače psihički, nikad, nijednog trena nisam, ali se družimo, pričamo svoje iskustva, imam neku zanimaciju i tako, mislim, druženje dosta dobro dođe i tako, idem dalje pa...
Vaša poruka ženama, prvenstveno mladim?
Teško je reći, mislim, poruku da se nečega čuvaju, jer se ne može se to čuvati, oče i stres je, ja mislim, po meni glavni okidač za sve bolesti. Ali, bar treba neku preventivu, na primjer, voditi računa o svom zdravlju, a to je da osluškuju svoje tijelo. Jer ono nije bez veze, evo recimo, to sam zaboravila reći, kad mene pitaju, jesi imala neke simptome, ko nisam nikakve, jednostavno sam napipala. A u stvari, kad sam malo sam razmisla, bila sam, ujutro kad se probudim, hronično umorna sam bila. Ja se ustanem, ode u toalet, obavi ono što treba, hoću da pijem u prvu jutarnju kafu, nisam ustala prije 2 sata, prvu kafu ne mogu da popijem, odmah samo gurnem kafu, naseću se, privalim, ne da mi, odmah legnem i zaspim. Hronično sam bila umorna, išla sam kod moje doktorce i baš se žalila, kažem, umor neki imam, hronični, ne znam šta je sa mnom, ujutro ne mogu da ustanem iz kreveta, odmah se vraća nazad da legnem. Kažu nama, to je, imaš ti problema sa štitnom žlijezdom, to je štitne žlijezde, međutim, to je to, taj hronični umor. To je bio najbolji pokazatelj. Znači, treba osluškivati svoje tijelo. Jer ono, jedno tijelo neće bez veze reagovati, nešto postoji. I treba ići redovno na preglede, obavezno. Redovni pregledi daju puno veću šansu za ozdravljenje. A to bi poručila ne samo mladi, nego svim ženama stiče karcinoma dojke, redovni pregledi su najbolji izlaz.
A gospođo Aisha, hvala na razgovoru i želimo vam puno zdravlja i sreće u nastavku.
Hvala i vama puno i da budete vi zdravi u ovoj godini, veseli, sa puno ljubavi.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Bile se to Vildana i Aisha u sklopu emisije Život na marginama projekta Ženska strana života. Naša sljedeća emisija je na rasporedu u ponedjeljak od 11 sati pod nazivom One dolaze. O projektu Ženska strana života, koji realizujemo do septembra 2019. godine, detaljnije se možete informisati na našem web portalu zenit.ba.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.